«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки авторка 25 листопада. Мати, якая збила своє немовля до полусмерті, і знов тяжарная. Політв'язень Миколай Статкевич стане кандидатом на президентських виборах. Проезд у Менску знов дорожее. Навуковцы зробили першее фото морского чорта. Подрабязней про гэта ды іншае у бліжэйшыя 30 хвілін.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 5. Упершыню удалося зняць на відэа марскога чорта. Навукоўцы вывучаюць аднаго з самых таямнічых жыхароў акіяна. Завецца ён інакш яшчэ меланацетус. Даследчыкі з Monterey Bay Aquarium Research Institute сцвярджаюць, што марскі чорт быў зняты на глыбіні 600 метраў у момант, калі шукаў здабычу. Дарэчы, памер гэтага драпежніка усяго 9 сантыметраў. За 4 дні відэа, змешчанае на Ютубе, набрала амаль 5 мільёнаў праглядаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». Палітвязень Статкевіч будзе кандыдатам у прэзідэнты. Пра гэта заявіў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька ў аўторак на ўласнай прэс-канферэнцыі ў Мінску. Паводле ягоных словаў, палітвязень Мікола Статкевіч, які за кратамі са снежня 2010 года будзе браць чынны ўдзел у выбарах. «Мы яго падтрымаем, мы гатовыя выставіць яго кандыдатам, але разумеем, што яго не зарэгіструюць», заявіў Лябецька. Другім кандыдатам у прэзідэнты будзе сам Анатоль Лябецька. Але ён пакідае за сабой права зняцца з выбараў. Ініцыятыўная група па вылучэнні кандыдатаў прэзідэнты будзе створаная ўжо сёлета. Ганаровы старшыня АГП Станіслаў Баданкевіч заявіў, што калі палітычныя сілы, якія выступаюць за правядзенне кангрэсу дэмакратычных сіл, не маюць сваіх кандыдатаў, тады няма сэнсу ў гэтым мерапрыемстве. Я ж нагадаю, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбудуцца ў 2015 годзе. Міколу Статкевічу 58 год. Ён падпалкоўнік запасу, экс-кандыдат у прэзідэнты, дзеяч сацыял-дэмакратычнага руху. У траўні 2011 быў асуджаны на 6 гадоў зняволення за арганізацыю масавых беспарадкаў 19 снежня 2010 года ў Мінску. Палітвязень знаходзіцца ў магілёўскай турме нумар 4. Вызваленне Міколы Статкевіча, як і іншых палітвязняў, патрабуюць ад уладаў Беларусі Еўрасаюз і ЗША.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Менскія ўлады вырашаюць, ці атрымаюць студэнты ільготы ды зніжкі. Андрэй Шорац абяцае, што ў Мінгарвыканкаме гэтае пытанне распрацуюць. 25 лістапада Шорац сустракаўся з моладзю ў рамках агульнага праекту «Адкрыты дыялог. Моладзь Беларусі». Маладыя людзі задалі кіраўніку сталіцы пытанне пра ільготы і зніжкі для студэнтаў, у тым ліку на праезд у грамадскім транспарце, на наведванне спартовых аб'ектаў, набыццё кніг. Шорац паабяцаў пытанне не прапрацаваць. У той жа час падкрэслю, што не з'яўляецца прыхільнікам ільгот. Няправільна дзяліць людзей на белых і чорных, прадастаўляючы адным некаторыя прывілеі, а іншым не. Мы павінны даць людзям магчымасць зарабіць, каб яны маглі набыць сабе тое, што ім патрэбна. Гэта самы галоўны пастулат. Цытуе старшыню Мінгарвыканкама Белта.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петарде». Стала вядома, калі падаражэе праезд у грамадскім транспарце Мінска. Да канца першай дэкады снежня адна паездка будзе ўжо каштаваць 4500 рублёў, то бок падаражэе на 500 рублёў. Пра гэта паведаміла намесніца генеральнага дырэктара па эканоміцы дзяржаўнага прадпрыемства «Мінск Транс» Ірына Якубоўская. Талон у кіроўцу будзе каштаваць ўжо 5000 рублёў, а праезд у аўтобусах экспрэс-маршрутаў 6000 рублёў. Таксама ў снежні ў Мінску будуць уведзеныя ў дзеянне новыя віды праязных. На адной бесконтактнай картцы можна будзе запраграмаваць праязныя квіткі на аўтобусы рэгулярных экспрэсных маршрутаў на месяц, паўмесяца, дэкаду, сумешчаныя з іншымі відамі грамадскага транспарту. Пасажырам таксама стануць даступныя бесконтактныя смарт-карты з вызначанай колькасцю паездак на экспрэсы. Нагадаю, папярэдні раз праезд у грамадскім транспарце даражэў 9 жніўня. Тады квіток на адну паездку стаў каштаваць 4000 рублёў, а да таго часу каштаваў 3700.
Штодзённая праграма «Петарда».
Головне новина сьогоднішньої петарди. У Бресті допитали батьку немовляті, якою жорстко збила п'яна мати. Дитя дагэтуль у больниці, за ягонае життё змагаюцца медыкі, шансаў не даюць за многа. Брэсцкія следчыя ў рамках расследавання допытали батьку. 22 лістапада у рэанімацыю брэсцкай больніцы привезлі 5-месячнага хлопчыка Сашу, а поўначы яго збіла п'яная маці. Сына ў жахлівым стане, раніцай знайшоў бацька, які вярнуўся з начной змены. Ён і выклікаў хуткую дапамогу. У хлопчыка чэрапна-мазгавая траўма, ушыб, ацёк, гематома галаўнога мозга з кровазліццём, пералом пляча. 20-гадовая маці хлопчыка кажа, што напярэдадні ўвечары выпівала, потым легла спаць. Калі сын уначы пачаў плакаць, яна стала біць яго далонню па твары, а потым кідала на канапу і ложак. Пасля гэтага і сама жанчына легла спаць. Праваахоўнікі затрымалі яе і распачалі крымінальную справу за замах на забойства малалетняй асобы ў бездапаможным стане. Падчас допыту бацька дзіцяці распавёў, што з будучай жонкай ён пазнаёміўся летась, у сакавіку. У лютым яны адразу ж пажаніліся. Ён згадаў пра смс-ку, у якой жонка пагражала паздзекавацца над сынам. Распавёў мужчына, што калі ўвечары 21 лістапада сыходзіў на працу, жонка была яшчэ цвярозая. Калі ж ён выклікаў медыка, яна прасіла мне званіць. Маці хлопчыка на допыце пацвердзіла, што збіла сына. Яе прывозілі ў кватэру, яна дала паказанні следчым, якім чынам дзіця атрымала цялесныя пашкоджанні. Дарэчы, вядома, што яна мае толькі базавую адукацыю. Двойчы ў 11 і ў 13 годах прыцягвалася да адміністрацыйнай адказнасці за распіццё алкагольных напояў. Гэтая жанчына ізноў цяжарная. Следчыя працягваюць высвятляць усе абставіны і ўсе ўмовы гэтага злачынства. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 25 лістапада. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.